kadib markii shir jiraayay oo ku qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay agaasimaha waaxda caafimaadka iyo fayadhowrka degmada Baydhabo Abshir Cali Xuseen ayaa soo saaray digniin ku socotay ganacsatada magaalada Baydhabo kuwaasi oo ku ganacsada raashinka dhacay kuwaasi oo ku iibinaya suuqyada magaalada Baydhabo taasoo halis ku ah caafimaadka shacabka. Agaasimaha waaxda caafimaadka iyo fayadhowrka degmada Baydhabo Abshir Cali Xuseen ayaa sheegay in ay sharciga ay horgeyn doonaan ganacsadihii lagu arka goobtiisa ganacsi raashin dhacay, isagoo ugu baaqay in loo baahan yahay in dadka laga iibiyo cunto sugan si loo ilaaliyo badqabka shacabka, islamarkaana ay kor joogteyn doonaan.
Maamulka dowladda hoose ee degmada Baydhabo, gaar ahaan waaxda caafimaadka iyo fayadhowrka dowladda hoose ee degmada Baydhabo, intaygan guud ahaan sidii laga ilaali lahay caafimaadka bulshada reer Baydhabo iyo kan deegaanka degmada Baydhabo. Markii una aragnay guud ahaan magaalada Baydhabo oo laga galo raashin dhii, sidoo kale sheeg maqaaxiyaalka Baydhabo kyaalam oo yoon saxanayna nidaamkii raashinka dhiibaya, sishin Octembar walbadan una bulshada la wadaagnay raashin badan una gubnay cunooyin dhiyan oo laga gadaay guud ahaan magaalada Baydhabo. Mar kale meeba bulshada reer Baydhabo oo yoon ku horeeyaan ganacsatada iyo hay-ado ka shaqeeya arrimaha raashinka, sidoo kale ganacsatada kale iyo baqaararka iyo walimarkaasi la xiriira dukaamanka meelaalaalameelila ku gado raashinka, meebaan sheegana anti waaxda caafimaadka iyo fayadhowrka dowladda hoose ee degmada Baydhabo iyo ha ka saartib guud ahaan awaameer ku socda guud ahaan xarumagaasi imasa ganacsatadaasi iyo ka ganacsadaya raashinka qeybo jeeshal duwa. Meeba mar kalen sheegana sadii haddaha socoto ah intay guud ahaan ganacsatada ama hay-ado ama shirkadyaal ka shaqeeya raashinka dhiib intii uu hubiya raashinkii oo sheenaya magaalada Baydhabo intii uun sheegno ka hor siynu ognaba guud ahaan xamar raashinka laa ku qaado kooba intii waxaan qaadana raashin deetii dhiisin intii waxaan qaadana, sidoo kale dadka oo maaragtay oo shirkado amaba ganacsatada reer Baydhabo meeba aan sheeganahe guud ahaan intii lanka gada korna magaalada Baydhabo raashin amaba cunno dhiidi ama dheedii dhammaaday intii lanka gada doonno ama lanka gada korna.